galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
Waa maalin arbaca ah bisha Agoostana waa 19 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19 iyo 22 ifamyada geeska Afrika taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiin doona Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo anigoo ah Saara Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah cudurka daacuunka oo laga soo sheegay in lagu arkay degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Waxaan kala idin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan dagaalka dhinaca fikirka u dhaxeeya dawladda iyo ururka Al-Shabaab.
Nabi Cali (saw) wuxuu yiri markii qoladan uu tilmaamay yakhrujuna ala xina furqati min an-nas xilli dadku ay isu khilaafsan yihiin ayay soo baxayaan buu yiri Nabi Cali (saw) xilligii burburkii dawladdii dhexe ayay ka faa'iideysteen nimankan ay ka soo baxeen.
Dagaalkani maahan Soomaali oo kaliya, waa caalamiga Islaamiga oo maanta dhacay oo ka jira alxamdulilah 10 dowladood baa laga yaabaa in mar dhow ay isku furanto oo Soomaaliya ay ka mid tahay.
Waxaad sidoo kale idiin haynaa oo aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Midtan kalena waa wiilasheermaanka laga qaaday hadday sida macaan tahay ninkii maadiyaha cunaa ee nin waxaad ku weydaan iswaal kuma mihiibtaane muslim kuma cabiidsamo walaal madaxa kaa gooyne mid dharkayd mudnuuday hoosna maray murux yeeshaa leeye mugii weel ma dhaafo e allow mooska yaan jabin.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Xaaladda deegaanka Ceelboon oo hoos tagta degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa maanta degan kadib markii uu dagaal culus halkaasi shalay galinkii daba ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka oo garab ka heliya kuwa Amison iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Dagaalkii shalay ayaa waxaa ka dhashay dhimashiyo dhaawac soo gaaray dhinacyadii dirirtu ay dhex martay, waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 12 qof oo dagaalkaasi ku dhintay, waxaana sidoo kale jira dhaawacyo balse lama oga tirada rasmiga. Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in maxaabiis u badnaa dhaawac kuwa uu soo gaaray oo ilaa iyo shan ah laga qabsaday maleeshiyada Al-Shabaab. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa gobolka Bakool waxaa ka socda howlgallo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Amison oo ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab oo horseeday in halkaasi dagaalo ay ka dhacaan. Deegaanka Ceelboon oo ka mid ah meelaha ay sida adag ugu xoogganayeen maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa inuu haatan ku jiro gacanta ciidamada dowladda Soomaaliya.
Mas-uuliyiinta Thailand ayaa waxa ay soo saareen ruqsad lagu soo xirayo nin sawirkiisa la sii daayay oo ay ku sheegeen inay aaminsan yihiin inuu ahaa mas-uulkii qaraxyadii bambaano ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof oo macbad ku yaala caasimadda dalkaasi ee Bangkok lagu weeraray Isniintii geystay. Taliyaha booliiska ee Bangkok Somyot Bomban Mong ayaa waxa uu sheegay maanta Arbaca in qofka looga shakisan yahay inuu weerarkaasi geystay uu eg yahay qayb ahaan shabakad nin isku xiran, hase yeeshee aanan ilaa iyo waqtigan si rasmi ah loo xaqiijinin ujeedooyinka weerarkaasi ee dhalashadiisa midna qofkaasi. Sawir gacmeed wiil dhalinyaro ah oo timo dheer garna sii deystay islamarkaasina xiran oo kiyaalayaal lagu naashqadeeyey caag ayay mas-uuliyiinta ammaanku sii daayeen macadda dhalashada qofkaasi sida rasmiga ah. Dowladda Thailand ayaa waxa ay ku yaboohday lacag dhan $28,000 oo abaalmarina oo la siinayo qofkii soo sheega ama keena warbixin horseedi karta in lasoo qabto la tuhunsanahaasi.
ururka Daesh ee dalka Syria ayaa shalay magaalada qadiimiga ee Tadmur ku dilay mid ka mid ah mas'uuliyiinta ka shaqeyn jiray xarumaha taariikhiga ee magaaladaasi. Ururka Daesh ayaa qoorta ka gooyay Khalid al-Asad oo 82 jir ahaa, kaasoo muddo ka badan 10 sano la soo shaqeeyay hay'adda UNESCO qaybteeda goobaha taariikhiga ee magaalada Tadmur oo ku yaallaan goobo taariikhi oo jira 2000 oo sano. Hay'addu doodda xuquuqda insaanka oo markaasi la socota xaaladda bini'aadanimo ee dalka Syria oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in Khalid al-Asad lagu dilay fagaare dadka la isku keenay oo ku yaalla magaalada Tadmur. Ururka Daesh ayaa gacanta ku haya magaalada Tadmur oo la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi bishii May ee sanadkan, taasoo abuurtay walaac badan oo laga qabo in ururkaasi uu burburiyo dhammaan goobaha taariikhiga ee ku yaalla magaaladaasi, maadaama ururka Daesh uu hore u burburiyo goobo badan oo taariikhi aha oo ku yaalay dalka Syria.
Warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay in milkiilayaasha baqaaradii kiimikada lagu keedinayay ee ku qarxay magaalada Tianjin ay adeegsanayeen saraakiil ay saaxiibo yihiin si ay u helaan waraaqadaha ogolaanshiyaha ee ka shaqeynta arrimaha kiimikada la xiriira. Warbaahinta ayaa intaasi waxa ay ku dartay in waraaqadaha la siiyey dadkan ee ahaayeen kuwo aanan dhammaystirnayn. Falkan musuqmaasuqa ah ee shaaca laga qaaday ayaa wuxuu u muuqdaa mid sii hurun doona carada dadweynuhu magaaladaasi ay ka qaadeen qasaaraha ka dhashay qaraxaasi. Milkiilaha shirkadaasi ayaa waxaa isna ka mid ah sida la sheegay milkiilayaasheeda wiil uu dhalay taliye hore oo booliiska horey uga tirsanaa.
Waxay dhigisteen markale galab wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA ka imanaysa magaalada Washington. Mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegay in cudurka daacuunka lagu arkay magaalada Wajeer iyo deegaanada ku xeeran ilaa iyo haddana ay u dhinteen 6 qof, in ka badan 100 ruuxna lagu daaweynayo isbitaalada ku yaal halkaasi. Dr. Cabdinuur Haaji Maxamuud waa xogeyaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka iyo fayadhowrta ismaamul goboleedka Wajeer. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayuu uga waramay xaaladda cudurka daacuunka.
ilaa iyo 6 qofna ay ku geeriyoodeen ana hadda aan xaqiijinayna ilaase waxaan umaleynaynaa inaa kasii badan ay jiraan dadkaas kasii badan cudurka aan saameeyay inay jiraan dadka dhexdiisa cudurkana hadda ilaa iyo muddo 2 usbuuc waan ahaaya marka waana sii faafaya haddana waxaan ku dhahay waxaan ugu gudajirnaa in aan hagaajin arrimo oo maalintii qawarimaadka xaggiisa
waa tahay deegaanada sida gaarka ah uu cudurkan ooga dilaacay ma gudaha magaalada Wajeer baa mise waa isla ismaamulkiina guud ahaan qaybo ka tirsan?
Ilaa iyo hadda meesha ugu weyn oo dhibaato ay ka jirto waxa waaye magaalada Wajeer gudaheeda. Ilaa si shalay iyo maanta hadda waxaan maqlaynaa inaad cudurka aas gaaray tuulooyinka u dhow oo mid oo la yiraahdo la helay inaad dhibka gaaray ayaa maqlaynaa oo ayagana ay soo ogeysinayaan in halkaan cudur dad oo maalintii cudur daacuunka ku dhacay.
Waa tahay cudurkii waad sheegtay oo waa uu jiraa baad leedahay, marka maxay tahay waxaad ku xaqiijin karto baaritaanada aad sameyseen ee tusinayo in cudurkaasi uu yahay mid deegaankaasi ka jiro?
Waxaa ku yaalla isbitaalka weyn oo magaalada Wajeer sheybaar oo maaragtay samayn karo ogaan karo inaad cudurka aad yahay daacuun. Waxaa kaloo fogeynaa marka aan qaadan sambalada aan ka qaadan dadka daacuurka cudurka la soo aatooritay waxaan u gudbinaynaa qaybta cilmibaarista waddanka oo la yiraahdo KEMRI oo iyaga noo sii xaqiijinayaan wixii annaka sheybaarkeena ku aragna. Sidaa darteed waxaan hadda la diyaarinayna inaad cudurka daacuun aad yahay waa la xaqiijiyay.
Waa tahay, marka maxay tahay tallaabooyinka ilaa iminka aad qaadeen ka maamul ahaan? Waa kan aad noo sheegayso in tiro badan cudurkaas ay u soo leedayaan halka kuwo kalena ay u dhinteen.
Waxyaabaha aan qabanay waxaa u kala baxsan yihiin kuwo oo bulshada dhexdeeda ka dhacahaya iyo kuwa isbitaalada ka dhacahaya. Kuwa isbitaalada ka dhacahaya haddii aan guda galno waxaan u sameynay qeyb oo maaragtay dadka ayaga ah oo cudurka daacuunka isku dhacay loogu daryeelo oo ayaga khaas u ah oo dhakhaatiir ayaga kaligood oo siinayeen daaweyn iyo wax walba aan ugu talagalnay.
Dabcan waad karantiil baad u sameyseen?
May karantiil lama dhahay, laakiin waa goob ayaga gooni ahaan loogu daryeelo. Maxaa yeelay dadka inay isku dhex socdaan waa laga wanaagsan yahay. Qofka waa qof oo shuban biyood oo aad u farabadan leh oo shubankaasaga naftii kiis aan oo jeermiski ku jiraan oo faafin karaan
meel gooni
ayaan u sameeyno ay ka loo daryeelo teeda kale bulshada gudaha waxay gelin fara badan ayaan ku hayna waxa ka soo sameeynaa ciyaalashii biyo laga cabay kulli kulorin aan kulli hayna si ama aragti ayakana ay dadka ay ugu faasireen musquulihii ayaan gashanaynaa waxa ka soo sameeynaa qof alaab qofkii cudur la soo soorito oo isbitaalka la keenay guriyahooda ayaan aanna qof alaab qofkii ay ma aragti ay contact la yeesheen yaa daawo la siinaya maxa guriyashooda ayaa la buufiray musquulihii waxa sidoo kale la sameeynaa
magaalada Wajeer waa magaalo inta badan aysan musquulo ka jirin oo waxaan la soconaa in dadku ay isticmaalaan adeegyo kala duwan sida ayagoo markaas isticmaalaya baaldiyo saxaraduna inta badan qaybaha qaar kood markaas magaalada dhex socoto waa dareemi kartaa suurda iyo qarmuunka ka soo baxayo marka inta aad idinku dadaaladan sameeyneysaan maxaa diiday in dawladdu ay garato in aad sameeyaan in saxaradan inta badan magaalada Wajeer ku warwareegayso inaad banaanka uga saartaan waataay Dr. Abdunur waxa sheegtay oo shirkaaga jiraad ku sheegtay inaad xirteen dhamaan hoteelada magaalada Wajeer marka bal ka waran saameyn miyaysan ku yeelanaynin kumanaanka noloshooda halkaas ka soo saaranayay maxaad oga fikir weydeen in aad goobahaasi geysaan adeegyo kale oo koortag ah
waa jirtaa warka asaga ah in aan xirnay goobaha maalintii cunada laga cuno oo magaalada gudaheeda tamciida aan dambaan u khasabtay ama ka martay majacayl u yeelnay ma aha waxaan ogyahay cudurkan bacoonka inaad ku faafo cunno xagga cunnada oo ma aragtay la kulantay saxara ama germs bacteria geysta cudurkan ayaad ku jiro sidaa kale biyihii ayakana waxa way laysan yihiin magaalada waa ogsanahay xagga dhaqaalaha inay dad badan ay saameynayso arrintan ilaa si nafta oo la badbaadiyay ayaa ka rumaynsan wax walba waxaa yeelay qofka asaga basharada ayaa israyay asaga naftiisii halis galaysa cidiisii heerkiisii halis galay sida kushan oo maalinta ila ka hadantay waxaa ka wanaagsan dadkaaga oo badbaadiso isbitaal la saxiixiyay oo qarash badan aad gashay ka sii waran marka sidaa darteed waxaan rajaynaynaa waxaa muddo dheernays hore doorin ilaa inta haddaan halka ahayna cuduro dadka maalinta cudur ka soo rido ay tirmooda ay aad ay kor tahay waa ugu talajirnaa inay goobahaas ay harnaadaan annakana waxaan usoo dejinaynaa sharci dadkii ka shaqeynaya dhawaa kulli hadda waxay joogaan maalintan aan kula hadlahaya isbitaalka la wada keenay ayakana sabeer baaritaan lagu sameynaya saxarada laga qaadaya dhiiga laga qaadaya sartifikat la siinaya markii sartifikat helaan meelihii ayaka rashin lagu karnayna waxaa lagu sameyn doonaa maaragta baaritaan baa lagu sameyn doonaa baaritaankaas kadib dadkii shaqaalaha markii sartifikat la siiyay dhibbaa loo wada furi doonaa
waata ugu dambeyntii mis oran kartaa inaad ku filantiin ka ismaamul ahaan xakamaynta cudurkaas hadda aad sheegaysa tirada boqolka dadka kor u dhaafayo iminka soo ridanayo
qaligaynama ah hadda dadka meesha jooga oo shaqaynahaya waxaa lala jira nimanka imaadeen wasaaradda caafimaadka ee Nairobi ilaa iyo reer Kenya Red Cross way lala jiraa waana kaalmaynahayaan ilaa anaka naftayna dowlad ahaan dad badan oo maaragta khibrad leh dhaqaale wixii wax aan u kala reebanay malaha waa dadaalahayna nimankaas kalena oo maaragtay nala shaqeeyan wayna kaalmaynahayaan
waatay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdinuur Xaaji Maxamuud oo ah xogeyaha joogtada wasaaradda caafimaadka iyo fayadhowrta ee ismaamul goboleedka Wajeer oo u warramiyey wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan V O A Washington. magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey tababar loo fidiyey ciidamada booliiska oo loogu talagalay inay ka howlgalaan 13 degmo oo ka tirsan degmooyinka waaweyn ee dhowaan laga saaray Al-Shabaab. Haddaba faahfaahinta arrintani ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay afhayeenka wasaaradda amniga qaranka Maxamed Yuusuf.
waxaa tababar magaalada muqdisho ugu soo gabagabooday qaar ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed la rabo in degmooyinka dhawaan ama degmooyinka u dambeeyay ee laga baxshay gacanta kooxda UGUS si loogu soo celsho hanaankii dowladnimada in adeegii ku aadana xagga amniga dowladda ay fududeyso ay geyso isla markaasna saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo askar ayaa loo tababaray 13 degmo oo ka tirsan gobollo kala gedisan oo dalka ku yaala kuwaasoo dhowaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka xoreeyeen ama ay ka saareen
gobollada marka ay tagi doonaan waa gobolladee
waa gobollo fara badan oo runtii isugu jira gobollada dhexe gobolka Bay Bakool Gedo Jabooyinka dhammaan howlgalladii u dambeeyey oo socda waa 13 degmo oo ka kala la kala yiraahdo degmada Rabdhuure Jalalaqsi Buula Burde Cagale Warsheekh Qoryooley Ceelbuur Waajid degmada Mahadaay Maxaas Baar Dheere oo dhutiin dhawaan in gacanta cadowga laga baxshay degmada Tiyeglow iyo degmada Kontrwarey marka waa 13 degmo boqolaalkaas ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaana la geyn doonaa already tobabarka way dhammaysteen in la geeyo oo ay ka bilaabaan howshii adeegii loogu talagalay weliba waxaa intaas sii dheer inay yihiin waxa afka qalaad lagu yiraahdo TOG ama tababarayaal ayagu wax sii tababari doona
maxay tahay marka waxyaabaha la baray ee ay tobabarkaas u qaateen
runtii waxaan la dagaalayna waa cadow waxaa ugu muhiimsan in la baray ama loo sheegay in ay marka hore ilaaliyaan maxaa la yiraahdaa naftooda oo ay ilaaliyaan nafta dadka ay wakiilka ka yihiin ee gobollada dhowaan cadowgu uu farahooda laga baxshay laga yaabo dadkuna inay weli maskaxdooda qaarkood kusii jirto fikirkii qaldanaa ee kooxda UGUS ay dadkaas ku haysay muddo aad u dheer degmooyinka qaarkood oo ogtahay in ilaa 3-4 sano gacanta kooxda UGUS uu ku jiray marka in dulqaad dheeraada loo yeesho dadka bulshada noocaas oo maskaxda ay ka daaliyeen cadowgu in booliska Soomaaliyeed markii meesha la geeyay oo u tuuro oo yacni shaqadii booliska laga yaqaano booliisku waa bulshada bulshaduna waa booliska marka inay abuurtaan community ama bulsho u diyaarsan nabadda iyo sistemka dowladnimada wacyigelinta iyo waxa loo yaqaano community policing inay ka bilaabaan degmooyinkaas la geeyay casharo ku aadan runtii in amnigana la sugo dadkana loo gargaaro maadaama laba shaqo laga rabo inay labadii shaqaba diyaar u yihiin ciidankaas tababarka soo dhameystay oo aan rajaynayno in degmooyinkaas markii la geeyo wax fara badan amniga degmooyinkaas ay ka dhalan doonaan hadii aan laydo
tababarka marka ayaa fududeeyey muddo intee leeg buu soo socday
tababarkani wuxuu socday in ka badan 12 beri weeraan 15 beri ayuu socday oo ka socday magaalada Muqdisho waana saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa la barayna waxay ahayd sida meelaha ay u socdaan inay macluumaad fara badan ay runtii ka qaataan dadka la tababarayna waxaa xusid mudan inay awalba ka yimaadeen degmooyinka qolalka loo tababaray degmo kasta dadkeedii ayaa loo tababaray looguna tababaray inay noqdaan macalimiin ayagu berri sii tababari kara deegaanka ay ku noqdaan ka samayn kara waxa loo yaqaano community policing ama in bulshada iyo booliska xiriirkooda la wanaajiyo tababarku muddo ka socday magaalada Muqdisho waxaa furay wasiirka amniga gudaha waxaana fududeeyay saaxiibo caalami ah oo booliska Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba ka taageera tababarka iyo tababarida ciidanka booliska Soomaaliyeed dugsiga General Kahiye oo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku yaala magaalada Muqdisho ayayna tababarka ku dhameysteen waxaana rajaynaynaa markii ay tagaan degmooyinka loogu talagalay in isbeddelkooda shacabka degmooyinkaas ay arki doonaan waxaana ugu baaqaynaa dadka degmooyinkaas loo tababaray inay ka faa'iideystaan fursadaas oo ay qolo kasta ku dadaasho degmadeeda inay kusoo dhaweyso ciidankaas booliska Soomaaliyeed tababarka ku dhameystay magaalada Muqdisho si ay wax uga qabtaan amniga deegaankooda oo ay noqoto degmo kasta mid isku filan oo iyada hormar
goormaa lagu wadaa marka in ay tagaan degmooyinkii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan
maadaama tababarka ay soo dhameysteen maanta waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan maadaama degmooyinkaas u baahan yihiin runtii adeegii amniga gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan le aan rajaynayno ayagoo dhameystiran yihiin agabkii ay ku shaqeyn lahaayeen inay ku gaaraan qolo kasta degmadii loo tababaray si ay u bilowdo howsha baaxadda leh oo ay ka sugayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmooyinkaas oo iyagu runtii haysatay xaalad bini aadanimo xaalad amnina ay ugu sii darsantay sida marka dhanka amniga waxa uga aadan ay ciidankan haddii aan laydma sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku gaari doonaan goobihii loogu talagalay
maxamed yuusuf oo ahaa fayeenka wasaaradda amniga oo khadka telefoonka ugu waramaya xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa
وتهي مركلة قلب ونكسن كان نجلس عطانا والله انت افك الصومالي كيدا عد فيوه اذا عد قلب نموسي وذجروا دادين يسار عبد الحمد يعني قاع عبد الرحمن حسين فري الدولدة كينيا يا مقعودة صدحني نوشيك تيني قد هادلك كينيا الشباب وقران ماليشيا ودقالنتا صدح ذقف لما قعبي يا دولدة كينيا كوشيك تيني كليهين عبد الفتاح أبو بكر أحمد أو كينيا أي شيك تي إنو كتر سنية هي سراكيشة أروك على الشباب رمادي همسي كو فونغا أو سوغن الشيكي إنو هادا كهر إمام كأهان جري مساجد كويا لما قريدا منباسا يا أحمد إيمان علي أو كسوم بغضي عجلد دعايدا أو الشباب يسو ديسي هادبه أريمها سيان وحان كووريستي بروفيسر عبد الوهاب عبد السمد أو كفالوضا أريمها أمنيغا جيس كأفريكون وغورين ويديي مغا إيضا لصو ساري وحاي وغادي كانتهي لدقالن كارجيس هذا
ورتين مركو ريسا مقاعدان يكونوا اجتمعينها يعني الدرايت مودن كينا في المعشوة مكان هذا السوق هذا نقول أحمد إيمان أحمد إيمان وحلو السنة كذا بقول لو تبغى نقول حلو حسي يعني سماري إريتريا مرتين جروب أيا لو حسي حفظ من جنب من جنب اللي لابد كتير في نيروبي أيا مارتو رفك كقول الجري مركان ده كان كان الله إنه الله بدو يعني
وانقرت
مركان تاو حكات وحكات إيران تهاي يعني إن يعني مركي سمايان بارتام دير كده مركي سمايان إنه يكون قناعة منكر إيه منكر معنا ذكر ذكر معنا بقول يعني كود قرية ورا وما كبين رضا يعني كوكب قالي إنه يكون بيران ورضا حجك وبدنا نقوله إنسان حتى كل مكان شو بيجد ورا كله ولا قول له ويان يلو حياة دي هذه مرت يعني حب وسريان بين رضا جاب على هريقتها يكون يعني السكن بيجد البيئات حب وسريان وقناعة يعني إنه يكون بيران حركة على الشباب ما
إن لكن بروفيسور وحدتك سويديني يعني سيدي بيد أرد أقرطان دتك أو أي وقدر دعيان إن قف جامعة دكتو أو أرضي آه أو مستقبله إنه كبير أورك الشباب ومركز الدور كجلو دجال جلو سيدي وسميان أنت أسير رجني
أرتا وقت هاي أنت بدن في رضا مسلمين تي قريان وأنا يلا بكسو جد قبل كان وقوي بريد كينيا قبل كان حرتة أنت بدن بس مسلم قبل ما كمل يحاول قام بدعية انت بدل شغله انت يا كوبا ضم انت بدل معناه وحويان وقبل دك يعني انت بدلت بدين واحد بدل كتبنا ايام يعني حكومه كينيا مركا خاص ما هو كفايه السنه وتسيان ان اي دونيان ان معنا دك يعني ان اي هيريد اسكا قادان او دبد مركا كنهب سي اسكا قادان او مركا ايديولوجي هان اي كو قنعيان ان اي ودغلميان كو صحه
إن لكن هديه دولة دا كينيا كوار هاي الصو عندت كان لصصابنا يو دان كان لقام مريو إن قبل كي لك عم بديحي يي لباطل لغو هايو محاق ديدي إن دولة دا إلاتي ما دو قرشاي قرشاها سكولات دقال لامي سو دان كوان أكسانو إن قبل كي تدك مسلمين تكسو تشي رسي وان أكسانو الله ما عامدش
هرتا وشي كدن بي سامت كي لبكوني طبن كي دالكو حو يجي بسرع صبو يشي دستور كان حقوقيه يا دفتر اللي عند دفتر اللي حاد حقوقيه حقوق الوقف تستمر مواطن كين وليهاي مركو حد مدارونتي وهي لو كنا تبان كوري تبان هو تاجنا لكن مركي يعني كون فيش كان عشته كوقاتي وأحمد فارين هنا يراقب المدة حتى نرد واحد رامي في الدعاء الجبل كو يعني حتى سيده رمها
حديدت كان هري لو يقان اتصال هان وكله عبد الفتاح أبو بكر وحال جوي ذي ينوها مسك حد يكدم بيسي ورك الغوقة ذي ويستكيد سنة كلا بدي يكون يصدق هي طبعا كي سيده وكله أحمد إيمان علي وحاي سجن الجوي ذي ينوها هو جان كي أمانين كي بس هو دقي خددة ورك الغوقة ذي إن جامعة دا جاريسا دور بقولي دور كنتم قفا يكون إنتين حديب الأوجاء إن دت كان يساي محل لغور تقوى انت سنقرشي عشان ايه ورغدن ايه سنفولي
قلت ايه انت بغم وحيكو قادتي لما امانك ايه بار تندر قلان سيبك ورعب وصوبنا ايه سوصارام امرك وحيك 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 قادتي مددير انرجان الكبقلو انرجان معنا يعني ام بوبارو ومكا ورصحة بسك ببريك ببريك الهوركينا بسك معنا بدوينها عادي الهوركينا مركو عبا دارونتي انو قابز جلو حق عيدن قابز باجلان وران كريا وطايدو شك مالها هنساها تيلا كيو هلو بهاي مركي يعني انت نوعا قوي مغا عابا يان انو عدي ما عدي هايان ان بارتان بابا يسميين انو حايدتك او شاقين او حسيحيين مركو عاد عيكا تمركي بارتان كينو كل ايرا ليا سورة قلع
وطايدو استيال كاسنو وحوها بروفيسر عبد الوهاب الشيخ عبد السمد او كفا لو داري ماها امنيقا جيسك افريكو ايقو رميي كدي مركي كينيا صوص عارتي صدح نين او اي شاكتي ان ييهين داتكا الشباب وقورو قودها دالكا كينيا دان يرتاسي كوانية سلاما كان كوبورية ان الشباب كوبيران
musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ayaa u suxul duubaya sidii mid walbaba uu soo muujin lahaa waxa uu yahay. Haddaba minadan tartamayaasha dumarka qaybta ka ah ee loolanka socda iyo lacagaha lagu bixinayo xilliyada ololaha ayaa arrintaasi waxaa nooga diyaariya warbixin wariyahayaga Maxamed Cabdisandheere.
tartamayaasha labada xisbiga siyaasadda Mareykanka ayaa isugu jira qaar ay heladoodu horey xilal u soo qabteen sida Jeb Bush oo aabbihii iyo walaalkii ay madaxweynayaal soo noqdeen, iyo Hillary Clinton oo soo noqotay xubin ka tirsan aqalka sare ee Kongareska Mareykanka iyadoo kasoo geli jirtay gobolweynaha New York. Waxaa intaasi dheer in odaygeeda Bill Clinton uu madaxtinimada dalka soo qabtay. Dhinaca kale, waxaa jira ganacsato waaweyn oo tartanka sanadkan qayb ka ah sida Donald Trump. Waxaa isna jira Ben Carson oo kasoo jeeda bulshada madow ee Mareykanka, xisbiga jamhuurigana ka tirsan, oo isagu ah dhakhtar caafimaad. Waxaa kale oo jira maamulayaal shirkado waaweyn oo dalka Mareykanka aad looga yaqaano sida Carli Fiorentina oo jamhuuriga ka tirsan, xilalna kasoo qabata shirkada ganacsi oo magac ku leh dalka Mareykanka. Hase yeeshee, mid ka mid a ragga ay sheekadoodu xiisaha gaarka leedahay waa guddoomiyaha gobolka Wisconsin, Scott Walker. Waakan Fadl Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay oo ka hadlaya waxa guddoomiye Walker uu kaga duwan yahay tartamayaasha kale.
Scott Walker, sida la sheego, wuxuu haystaa shahaadada loo yaqaano dugsiga sare ama diploma high school loo yaqaano, waayo jaamacadda markuu bilaabay oo uu marahaya sanadkii ugu dambeysay ee uu qalin jabin lahaa ayaa wuxuu ka helay shaqo aad u fiican state-ka oo uu marka hadda uu ka yahay governor-ka ah, kadibna halkii buu kaga tegay waxbarashadiisii. So waxbarasho markii la fiiriyo dadka hadda tartamahaya oo republicanka ah oo ilaa 16 qofa waa qofka xagga aqoon haddii la dhaho ugu hooseeya xagga shahaada haddii la dhaho.
tartamayaasha ka kala socda labada xisbi oo isku darkoodu kor u dhaafaya 20 tartame ayaa dumarku ay kaalin aad u yar ku leeyihiin. Fadl Sheekh Maxamed ayaa mar kale sharxaya dumarka haatan ku jira tartanka siyaasadeed ee sanadka 2016.
labada xisbi ee hadda isku haysta ku tartamahaya hanashada aqalka cad ee Mareykanka, dimuqraadiga iyo republikaankuba labadu waxa ku jira laba dumar ku jirta. Dimuqraadiga waxaa ku jirta Hillary Clinton oo ah haweeneydii u qabi jiray madaxweyne hore Bill Clinton ee dalka Mareykanka, khibrad aad u dheerna siyaasadda xaggeeda ku leh. xisbiga jamhuuriga dee la fiyo republikaanka waxaa ku jirta gobol dhooka Carla way ku hooseysaa codbixinta la qaadahayo marka hadda la fiiriyo hadda guud ee public hadda laga qaadahayo iyo taa gobollada New Hampshire iyo Iowa laga qaada intu way ku hooseysaa. sababtuna waxay tahay xagga ganacsiga waxaa lagu tilmaamaa inay tahay qofka ugu awood badan ama ugu khibrad dheer dumarka jooga Mareykanka oo dhan. Laakiin markay noqoto xagga siyaasadda bay ka liidataa, waayo nolosheed inteed hal mar bay u tartantay jagada senatorka oo California, halkii marra way ku guuldaraysatay. Marka xagga siyaasadda markii la fiiriyo way ku hooseysaa, laakiin xagga ganacsiga markii la fiiriyo aad bay ugu horumsantay, waayo kamaryaal waaweyn oo dalka Mareykanka mid ah ayaa madax sare ka soo noqotay.
cid ku lug lahaataba tartanka madaxtinimo ee Mareykanku waa mid si weyn loo daneeyo, hanti badanina ay ku baxdo. haddii aynu haddaba dib u eegno hantidii ku bixi jirtay doorashooyinkii kala duwanaa ee Mareykanka, waxaynu arkaynaa in sanad walba sanadka ka dambeeya ay lacagta ku baxdaa aad u sii kordhaysay. waa sida uu qabo Caynab Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo siyaasadda Mareykanka aqoonu leh.
haddaan tusaale ku soo qaato 2008 doorashooyinka presidential electionka oo madaxweynenimada ah wuxuu noqday total $2.4 billion waa doorashada madaxweynenimada loogu tartamayay madaxweyne musharaxiin oo haddana madaxweynaha Obama iyo McCain labadooda keliya ayaa waxay isbangareen $1 billion. taas waxaa weeye marka lagu daro saad la socotaan marka loo tartamay White House-ka ama madaxweynenimada waxaa barbar socda doorashooyinkii Congress-ka ahaa ee gobolada istaydada ka socda. marka la isku daro labadaa 2008-kii waxay noqotay $5.3 billion, taasoo ah 72% ayay ka weyneyd sanadooyinkii hore. markaan kasoo gudubno 2008-da waan u gudubno 2012-ka, qarashkii doorashooyinka federaalka election-ka haddana kor buu isii kacay. totalku wuxuu noqday $6.3 billion intuu markuu ahaa 2008 ahayd $5.3 billion, 2012 wuxuu noqday $6.3 billion.
haddaba waa sidee saadaasha sanadka fooda inagu soo haya ee 2016?
sanadkan hadda aan ku jirno ama soo socda 2016-ne waxaa la saadaalinayaa in qarashaadkii aan soo aragnay 2008-2012 uu kasii bato uu gaaro ilaa $5 billion doorashada madaxweynenimada keliya.
waan gartay. marka lacagtaas faraha badan xaggee bay ka timaadaasi kooban
waxay u badan yihiin niman maalqabeynaa oo iyagaa lacagtooda la yimaada xisbiyada ay ka yimaadaan sa hore u sheegeen waxay ka helaan dhaqaale ka helaan laakiin inta kale oo u badan oo labadaa ka baxsan waxa shacabka waxaa laannoo saad og tahay waddanka waxa shacabiyadan kala raacsan labada xisbi ayaa iyagoo naftigooda waxay sharcigu wuxuu siinayaa inay doorashada ama political system kaa socda inay qeyb ka noqdaan ama musharaxay rabaan ay ku taageereen xagga televisionada iyo xagga warfaafinta iyo xagga campaignka qofki musharaxa ay didan yihiin sidoo kale inay ka hor u yimaadaan oo ay ceebtiisa iyo xumaantiisa bannaanka soo dhigaan mar kuwa way ka baxsan yihiin labadan musharaxiinta iyo xisbiyada way ka baxsan yihiin iyagoo naftigooda lacag oo aad u qarash badan bay ciyaarinta ku bixiyeen
sanadkii 2008 markii xisbiga dimuqraadiga ay isugu soo hadheen Barack Obama iyo Hillary Clinton xilligaas oo mid walba uu doonayay inuu noqdo qofka xisbigiisa matalaya ayaa waxaa la sheegaa in dumarka Maraykanku ay aad isku abaabuleen oo Hillary Clinton taageereen iyaga oo malaha doonaya in qof jinsigooda ahi uu talada dalka qabto intee in leeg ayaa haddaba xusuustaas 2008 ay dib u soo noolaan kartaa oo dumarka Maraykanku ay ku daba safan doonaan haddii haweenay tartamaysaa ay meel hore timaado mar kale Faadil Sheekh Maxamed
way kaalin weyn bay ku yeelan doonaan doorashada sanadkan hadda sida la sheegahayo laakiin markay noqoto in madaxweynaha uu qofku noqdo taa hore dadka hadlaysay waxay ahayd baadhigu qofkee buu dooran doonaa xisbigu qofkee buu dooran doonaa laakiin markay noqoto waddanka dhan in la maamulo waxaa dadka codbixinta la qaada hadda ay sheegaan inaysan dumarka Maraykanku u bislayn ama raalli ka ahayn inay qof dumara madaxweynaha dalka Maraykanka ka dhigaan waayo hadda markii codbixinta la qaado xagga dumarka markii la qaado Hillary Clinton waxaa kaga sarreynayaa Jeff Bush oo ka tartamaya xagga jamhuuriga laakiin markii la qaado baadhibaa xisbi markii loo qaado xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa yay dooran doonaan la dhahana waxaa dumarku waxay u badan yihiin in Hillary Clinton ay ka soo baxdo xagga dimuqraadiga taa waxay ku tusanaysaa sida guud ee dalka in la maamulo madaxweyne laga noqdo ah inaysan dumarka Maraykanku weli aysan diyaar u ahayn inaysan boodgareeyaan inay kaalmeeyaan inay gabadh madaxweyne ka noqoto dalka Maraykanka maadaama dalku dal baxadlaya
si kastoo arrin noqotaba waxaa tartamo kasta rag ha ahaada ama dumari hor yaala dadaal dheer doodo kulkulul iyo gafafkiisii siyaasadeed oo dib loo soo faago kuwaas oo haddii una jir adag u lahayn si fudud u galaafan kara tartankana ka reebi kara
warbixintaasi maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
watahay dhegeystayaal waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban oo mid gaar ah toddobaad maantaan idinku hayno iyo sidoo kale barnaamijka hidaha iyo dhaqanka balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii oo rogaal celisan xaaladda deegaanka ceelboon oo hoos taga degmada waajid ee gobolka bakool ayaa maanta degan kadib markuu dagaal culus halkaasi shalay galangey dambe ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka oo garab ka helaya kuwa amison iyo maleeshiyada al-shabaab dagaalkii shalaya waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyadii ay diruurtu dhex martay waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyay 21 qof oo dagaalkaasi ku dhintay waxaa sidoo kale jira dhaawacyo balse aan logeyn tirada rasmiga waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in maxaabiis u badnaa kuwa dhaawac soo gaaray oo ilaa iyo ilaa iyo shan qof ah ay maleeshiyada al-shabaab laga qabsaday oo ciidamadu ay gacanta ku dhigeen muddooyinka ugu dambeysay ee gobolka bakool waxaa ka socda howlgallo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amison oo ka dhan ah al-shabaab kuwaasoo horseeday dagaalo inay halkaasi ka dhacaan deegaanka ceelboon oo ka mid a meelaha ay sida weyn ugu xooganayeen al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa inuu hadda ku jiro gacanta ciidamada dowladda
mas-uuliyiinta Thailand ayaa waxa ay soo saareen ruqsad lagu soo xirayo nin sawirkiisa la sii daayay oo ay ku sheegeen inay aaminsan yihiin inuu ahaa mas-uulkii ka dambeeyey qaraxii bambaane ay ku dhinteen 22 qof oo ka dhacay macbad ku yaala caasimada dalkaasi Bangkok isniintii lasoo dhaafay taliyaha booliiska dalkaasi Somyot Bombang ayaa waxa uu sheegay arbacada maanta in qofka looga shakisan yahay inuu weerarkaasi geystay uu og yahay qayb ahaan nin shabakad ku xirnaa
و waatahay markale galab wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dagaalka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab kuma salaysno oo keliya in la kala qabsado gobollo iyo magaalooyin cusub balse sidoo kale waa dagaal ku salaysan ideoloji ama fikiro masiirka waddanka ah joogitaanka ciidamada ajnabiga ee waddanka iyo u tartanka qalbiga iyo kalsoonida shacabka dhinaca turjumaada diinta marka ay noqoto al-shabaab waxaa lagu eedeeyaa inay diinta si khaldan u turjumaan haddaba doodan gaaban oo ah mid gaar ah ayaan idiin haynaa oo maanta ku saabsan oo aan markaasi ku bedelay doodii gaabnayd ee maalin kasta bixi jirtay waxayna dhexmaraysaa doodani sheekh maxamed xuseen alqaadi oo ka tirsan saraakiisha ururka ahlusunna waljamaaca ee gobolka gedo iyo sheekh maxamed cismaan caruus oo horay u ahaa afhayeenkii xusbul islaam oo markii dambena ku biiray ururka al-shabaab hadalka waxaa u qaybinaya haaruun macruuf waxaana ugu horeyn uu weydiiyey sheekh maxamed xuseen qaadi cidda mas-uulka ka ah dhibaatada Soomaaliya.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Thumma salaatu wassalaamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen sayyidina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa ba'du. Walaale aad baad u mahadsantahay dhibaatada maanta taagan waxyaabaha ka mas'uul ee waxa weeye ururadan hadda diinta sheeganayo oo nimankan khawaarijta ahaa al-shabaab oo ma aragtay dadkii soomaaliyeed oo muslimiin ah oo taariikhda diinta ay soo gaartay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo 5 sano nabinimadiisa laga joogo diintii qaatay ilaa haddana ku taagan dadka u dilayo inay gaalo yihiin xaqiiqa ahaanna hadafka ay qabaan ay tahay hadmudiin bislidiin diintii oo la dumiyo oo magac diimeed lagu dumiyo hadafkaas dadka wato oo muslimiintii laynayo sifooyinkaas qolada ku sifowday oo ah nimankan khawaarijta al-shabaab waa dhibaatada maanta dalka soomaaliya ka jirta ayaga ayaa ah dowladda soomaaliyeed iyo ummad soomaaliyeed inay heshiiso midna aan rabin
aad baad u mahadsantaha sheekh maxamed cismaan caruus
bismillah alxamdulillah wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalama ugu horeyn horta dhegeystayaasha aad baan salaamayaa barnaamijkan dhageysanaya midda labaad siraacan waa dagaal u dhexeeya muslimka iyo gaalada oo weeye waxaa soomaaliya kin jiraana ayadaas bay ay kamid tahay mana ahan hadda mid maantay soo bilowday halkan isticmaal baa qabsaday uga tegay dano weli uu kasii leeyahay oona weli lugta kala bixin marka dhibaatada waxay ka imaanaysaa dhinaca doonaya inay duniyaan islaamka oo ah dadka u adeegaya cadowga soo jireenka oo isticmaalkii iyo kuwii kasoo horreeyeyda ay soomaaliya ay uga tageen marka waxaan leenahay waxaa looga bixi karaana waxay tahay in shacabka soomaaliyeed ay islaamka ay u gargaaraan dadka sharcada islaamka usacyinaya ay kasoo horjeestaan kuwa gumaysiga usacyinaya
way sheekh maxamed xuseen su-aal ma u qabtaa sheekh maxamed cismaan caruus
waxa weeye su-aal ma raba inaan weydiiyo laakiin waxaan rabaa inaan wax yar tusaaleeyo oo aan wax u sheego waxa weeye diinta islaamka waa la yaqaan waa shay muctarif ah oo islaamka oo dhanna la garanayo diinta waa nusra ama waa naseexa mushadid ma ahan marka arrinkan xaqiiqa ahaan markii aan tusino hadda falalka soomaaliya ka dhacay markaan kusoo koobno waxaa ka mid ah qubuurihii islaamka oo culimaaudiinkii dalkan soomaaliya diinta soo gaarsiiye quburahooda la faqay baa ka mid ah dad culimo ah oo ama nidaamkan dawliga oo hadda ayagu ay waxyaabo kale ay ku sheegaan aan ka mid ahayn oo masaajidadooda joogay oo kitaabo akrinaya mudarisiin ahaa oo lalaayay baa ka mid ah arrimahaas oo dhan waxaan rabnaa marka in ay ogaadaan in aysan ahayn nidaamkan dawliga ah wax lagu dilay inuusan jirin arrintan marka annagu xaqiiqa ahaan ummadda soomaaliyeed oo dhanna way ogaadeen barnaamijkan barnaamij tiimeed inuusan ahayn qaabka ay kusoo baxeen ummadda soomaaliyeed way ogaadeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markii qoladan uu tilmaamahayay yakhrujuuna calaa xina furqati min annaas xilli dadku ay iskhilaafsan yihiin ayay soo baxayaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xilligii burburkii dowladdii dhexe ayay ka faa'iideysteen nimankan ay kasoo baxeen arrinkan marka waa arrin diinta islaamka la doonayay in lagu burburiyo gebi ahaanna noolaanshaha bani aadanimada iyo diinta islaamka kobaceeda looga hortegayo weeye laakiin barnaamij diin bannaanka ka ah weeye
واي اد بعض ما سن شيخ محمد شيخ محمد اسمع عروس واد كجوابي كرتا سؤال واد ويدين كرتا
اها اوكي حتى ان الشعب الصومالي با مركات تاع ومثلا فتره اللي بكري كل طلعت على من ان حتى دك او ولادته يا خانو حبي يجين كو مشركين تاعها عم صوم كو زيرو سربيان كان ما لك ثلاث صعبه انه حتى ما فهميو عرجينا يعني كو سيدي ان مركا وحان بي لها من maalin kasta Ethiopian Korsia oo British Korsia oo garab iyo gaashaan u ah ee horta waxa uu yahay qof walba oo Soomaali ah xataa way garan karaan Soomaalida ee diinta xataa kanaana qoomin dadka ka maqlay ee waana dad Ilaahay diintiisa barika ah oo la doonayo in xaraj Islaamka la gaarsiiyo waana laga marmaan ee waxaan aaminsanahay dagaalkaani ee ma aha Soomaali oo kaliya waa caalamiga Islaamka iyo maanta oo dadlaacay oo fajira alxamdulillaah sabab dawladood baa laga yaabaa in mar dhow ay isku furanto oo Soomaaliya ay ka mid tahay ayna islaamiyiin iyo dadka muslimiinta ay hal dhinac ka soo wada jeestaan aan kuwa aan shariic ee yeelay diinta islaamka ee maalinta waxa xareynaya Itoobiyaanka iyo Burundiiska iyo Uganda-iskana waqtigooda uu dhamaaday shacabka Soomaaliyeedna maanta marqaati ka yihiin oo aan Ilaahay sabbigiisa in ay shacabka Soomaaliyeed ay gaartay dacwadii ay gaarsiiyeen dadka muslimiinta ah mujaahidiinta ah Soomaaliya hadda jooga waana wax Ilaahay laba mahadiyo waqtigooda uu dhamaaday waxaan rajaynayaa inay la bixi doonaan ciidamada Amisom oo hadda guuraya aan rajaynayaa in ay waqtigooda insha Allah intaas ku dhigan doono
waa gartay su'aal baan dhaxdhigay labadiinaba wadanka haday dhinacaan joogan ciidamada ajnabiya dhinaca al shabaabna waxaa la sheegaa idinka laftigiinu aad qiraateen in dad ajnabi ay la joogan marka arintan dadka Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeed hadii laga eego in lagu koobo arinta qadiyad Soomaaliyeed iyo sidii nabad loo heli lahaa miyeysan sidaas ku haboonayn hada adigu ku horeeyso Sheikh Maxamed
waxa tufiyada dadka ka dhigta hal samid waa islaam waay inna malmu'minuna iqwa muslimiintu waa hal xabo in waa hal mid oo waa hal far oo waa hal din oo waa hal jasad oo waa hal dhinac ay ka soo wada jeedaan marka waxa dadka kala qaybiya waa mabaadiida ay kala aaminsan yihiin mabaadiidana waxay tahay muslim waa islaam iyo kufri weeye marka dadkan muslimiinta ah waxay ka dhinaca ka soo jeedaa waa hal far waa dad muslimiin ah laakiin waxaan ognahay annaga in ciidamo kristan ah oo Soomaaliya raba inay ka tirtiraan diinta islaamka ay Soomaaliya loo soo diray oo ay caalamka u soo dirsadeen qaarkood oo ay doonayaan inay islaamka ku dibiyaan taasna insha Allah waxaan rajaynayaa inay sanbay doonin marka dadka noocaas oo dabadeegiska u ah ciidamadaas aan soo duulay oo Soomaaliya yimid oo doonaya inay islaamka ka tirtiraan kuwa Soomaali lama dhigi karo lama dhigi karo Soomaali lama dhigi karo dad wanaag doonaya
waa dad doonaya inay gumaysi dadka ku xayaan waay marka waay waxaan seenayaa Sheikh Maxamed Xuseen Qalqaadi
Haruna dadum Hassan tahay su'aal waxa weeye anagu waxa weeye in umada Soomaaliyeed hal mid ay noqdaan waan doonaynaa diyaar baan u nahay laakiin waxaan rabaa inay ogaadaan hadii islaam la doonayo oo xaqiiqda ay tahay kelmadda aad u sheegayo madaxweynaha dalka Soomaaliya maanta ka jira waa muslim wasiirada iyo xildhibaanada iyo kulli waa muslim dawlad islaam ah hadii la rabo halkaan ay taala iyo umada Soomaaliyeed inta maanta hoganka haysaba ajnabi inay yimaadaan koow yaa ajnabi keenay xaqiiqahan markii la fiiriyo nimanka alqaida kasoo hogamiyay oo dalka Soomaaliya keenay ba keenay in ajaanib kalena dalka Soomaaliya inta la keeno ayaga lagu la dagaalamo taasa keentay marka qadiyada ayada ayuu ay haystaan qadiyad Soomaaliyeed ay haysin lahaayeen oo ay rabi lahaayeen heshiiska uu dhawaan lahaa oo waa la heshiin lahaa laakiin niman qadiyad Soomaaliyeed u socda maaha mid diimeedna uma socdaan dana shisheeye ay leeyihiin weeye nimankan waxyaaba ay u socdaan oo dalka iyo dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ay doonayaan inay ku burburiyaan umada Soomaaliyeedna way fahmeen insha Allahu ta'ala dhammaan qof baadi joogi iyo qof dalad joogana umada Soomaaliyeed waxay go'aansadeen khawaarijta in meeshii ay deegaanka u yihiin inay ka saaraan insha Allahu ta'ala annagana waxaan u nahay hoggaan in arrinka asaga hirgelo
way waan ka gudbiyaa su'aal kale aan dhaxdhigaya adigaana kugu horeynaya alqaadi haba yaraatee dhinacan kale aad iska soo horjeedaan wax wanaag ay qabteen oo u ogoshihiin xilligan ma jiraan
haba yaraatee wax wanaag ah oo dalka ay ku soo kordhiyeen oo umada Soomaaliyeed kala burburkeeda iyo diintii iyo dadkii oo la isku diro waxaan ka ahay ma jirto nimankaan ay soo kordhiyeen. Taariikh yar haddaan ku soo qaato Cabdibil Qaasim Haaruun Macruuf Abo Mahadsan, waxaa la yidhi diinta dadka waxaa lagu soo gelin jiray in loo macaaneeyo oo lagu soo dhaweeyo, bal hadda waxay taagan tahay muslim markii la yidhaahdo oo qofka muslim la yidhaahdo in ummaddii ay kala cararaan oo la yidhaahdo muslimku waa kee su-aal la isweydiiyo. Waxay ahayd muslim markii la maado in lagu soo cararo oo dadku ay jeclaadaan ayay ahayd. Hadda maanta waxay taagan tahay in Soomaali markii la yidhaahdo ama muslim la yidhaahdo labadaas magaca markii la maqlo in qof kasta uu cararo. Arrinkaas wax gaarsiiyey maanta oo dhibaatadaas dhacday sameeyey waa nimankan khawaarijta ah oo dalka Soomaali maanta dhibaatadan ka jirta sameeyey wey.
Waa sidaas oo kale Maxamed Ismaaciil Aruus, dhinacan kale idinka soo horjeeda Ahlu Sunna iyo dowladda wax wanaagoodu oo gashiid ma jirta?
Haba yaraatee wax wanaag ah oo ay wahayaan ummadda Soomaaliyeed ama dhammaan geeskan Afrika, haba yaraatee caalamka ma jirto qolonintan fidada iyo kuwa mushrikiinta, haba yaraatee labadaba waa waxay joogaan aan degree zero minus zero ay joogaan. Ummadda Soomaaliyeedna maanta way ogtahay bal waxa ay ku soo kordhiyeen inay la saftaan oo ay cadowgii duulaan ku ahaa gobolladoodii iyo magaalooyinkoodii iyo tuulooyinkoodii ay u farmuqaan oo ay xariijii milatariga ee Soomaaliya ay u jaajuusaan oo ay tusaan bay kusoo kordhiyeen. Waana wax shacabka Soomaaliyeed ay maanta markhaati ka yihiin. Waxay kusoo kordhiyeen shacabka Soomaaliyeed inay abaaro iyo colaado aan loo adkaysan karin. Waxay kusoo kordhiyeen shacabka Soomaaliyeed dhibaato aad iyo aad u qariban. Wax la isbarbar dhigi karo haba yaraatee ma jiraan. Meeshaan waa calaamada fiiray ka hooseeyaan qoloyinka.
Way su-aasha ugu dambeysa waxaan filayaa inaad labadiinniba aad qodobkan wada ogolaan doontaan. Soomaalinimada ma ogoshin labadiinniba labadnoo Soomaaliya waddanka wadala inaad tihiin? Aan kugu horeeyo Alqaadi adiga.
Ha, Soomaalinimo waa ogol lahay qofka Soomaaliga wax waa ka hadlaabi karaan. Nimankan hadda aan tilmaamayo khawaarijta ah wada Soomaali ah oo dalka u dhashay, walow iyaga ay diidan yihiin, Soomaalinimada ay diidan yihiin oo fikir ajnabi, jinsiyad ajnabi iyo magacyo ajnabi ay qaateen oo adigu adagsoon tahay oo magacyadood la qarinayo, qof muslim sheeganayo oo haddana wejigiisa dalaya oo ma aragtay indhaha duubanaya oo dadkii laynaya oo haddana magacaas sheeganayo, waa waxyaabaha la yaab kale ay ka mid tahay. Qof muslimka waxaa laga rabaa in wejigiisa u banaanaado, dacwada dadka u gaarsiinaya ay arkaan la wada yaqaano, muctarif uu yahay sidii Nabi calayhi salaatu wasalaam uu sheegan jiray. Nabi calayhi salaatu wasalaam afka ma duuban jirin, dadna ma qatli jirin. Arrinkaa marka aayadda qur-aanka ahayd aan ku soo khatimo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay, udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadilhum billatii hiya axsan, wadada rabbi dadka ugu yeer, si wanaagsanna ugu yeer, wacdi wanaagsan iyo xikmadu wanaagsan ugu yeer buu ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay. Marka haddii ti ilaahay lagu bedelo udcu ilaa sabiili rabbika bilqatri, dalka dadka dil ugu yeer, marka diintii oo la garabmarayo ayaa taas ayaga ku caddaatay. Laakiin markaan ku soo koobo su-aashaada jawaabteeda, dadkan waa dad Soomaali ah, inay Soomaaliyihiin waa aaminsanahay, laakiin waa dad Soomaali inay erib karaan oo dalkan dad ajnabi ay ku wareejaan doonayo wey.
Waayahay Aruus, Soomaalinimo ma uu ogoshahay oo waddankana uu idinka dhexeeyo? Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi.
Aniga waxaan aamin muslimo madaxda oo dalkan Soomaaliyana dawaaban joogaa, laakiin waxaan kuu sheegayaa aniga dadka doonaya inay soo horkacaan kufriga, doonaya inay Soomaalida ay kala dhambadaan, doonaya inay islaamku islaamnimadooda ay farageliyaan, doonaya inay calashada shaqeysayaasha ay kusoo horkacaan dadkan Soomaaliyeeda muslimiinta ah. Aniga dadkaas lama ahlaan diin isku nabadman yihiin, waxaana ku haboon dadkaas in laga saaro Soomaalinimada, in laga saaro dalka Soomaaliyeed, in loo gacan geliyo meesha ay u socdaan oo ah kuwa ay u shaqeynayaan insha Allah.
Doodaasi gaaban ee gaarka ah waxa ay dhex martay Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo ka tirsan saraakiisha Ahlu Sunna wal Jamaaca ee gobolka Gedo, iyo Sheekh Maxamed Cismaan Caruuse oo horay afayeen ururka Xisbul Islaam ugu ahaa markii dambena ku biiray ururka Al-Shabaab. Haddaba doodaasi waxaana la socodsiinayaa Haaruun Macruuf. Intaasi haddaan kaga gudubnana, haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan dhaqankii iyo hiddaha barnaamijkaasi. Waxaa inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, garoolka iyo dacarta oo keliyihi ma ahayn dhirtii ay Soomaalidu cudurada dadka ama xoolaha ku dhaca qaarkood ay kula tacaali jirtay. Sida labadaas waxaa iyaguna jiray kuwo markii jirkooda boogo iyo nabarra ka soo baxaan ay xagga dhalimada ugu ilkan jireen, hulgunka iyo fasaskana ay kula dagaalami jireen. Waxaa ka mid a meegaaga oo inta jirifta kore laga xoqo la xasho, xashkaas ayay meesha bugta ku sugi jireen, markaas buu ku dhagaa, in yar kadibna qolofta ayuu la soo dhacaa. Quraca oo isaguna geedaha waaweyn ka mid ah ayay inta caleyntiisa calaalayaan nabarka dusha ka saari jireen, markaas bay inta ku engegto ay haddiiba caalirka kaga biskoon jireen. Mararka qaarkood geed ay hubsadeen in daweynta xoolaha uu wax ka taro ayay kol dambe dadkana ku dayi jireen kuna guulaysan jireen. Waxaa ka mid ah awradhayaha kan loo yaqaan ee Soomaalida galbeedkuna ay mooha u taqaan. Awrta ka garba beesha ayay nabarada kaga daweysan jireen, waagii dambana boogaha cambaarta iyo buraha oogada dadka ka soo baxa ayay ku dhaheen. Intii waayadaa joogtay siday xusuusan karayaana, bilowgii 1970-nadii ayaa si lama filaana waxaa Soomaaliya aad ugu baahay bushii aan hore loo aqoon jirin kana mid noqday kuwa haragga aadanaha ku dhaca. Inkastoo haddaba xilliyadaas aad loo reer magaaloobay oo dawooyinka casriga ahi ay dalka muushka ahaayeen, haddana Soomaali badan ayaa awradhayaha lagula tacaalay dabadeedna sida la leeyahay kaga biskootay cudurkaas qofkii uu ku dhacaa uu aad isu xoqi jiray, dadweynuhuna uu si nidaamis u bixiyey. Geedka kale ee Soomaalidu ay wax ku daweyn jireen waa dharkaynka, oo ah geed caanood aad u dheeraada. Dhowr ujeedo ayay u adeegsan jireen, waxayna oran jireen dawana waa leeyahay, sun iyo wax dadka u daranna wuu leeyahay. Sida dacarta ayay isku qarasfaali jireen, saddex dhibcood wax aan ka badnayn oo caanihiisa ah ayay inta weel yar ku dhibciyaan meel dhigi jireen. Dhibcahaas baa ina biyo noqotaa, inana xanjo ayay isu rogtaayo. Waa qaybta ay ogaadeen haddii aan la iska reebin urkutirta qofka inay waxyeeli karto. Dhibic qura oo biyahaas ka mid ah ayay haduubyaal caanaa inta ku daraan dhimi jireen. Isla markiiba caloosha qofka lagu dacar bixinaayo ayaa bilaabi jirtay dhaqdhaqaaq xoog leh oo badanaa aan si fudud lagu joojin karin. Sidaa darteed bay dhiryaqaanadu waxay ku talin jireen caano geel oo dhanaan in qofku uu madaxa dhigto oo korba markuu nafta u yaabo uu cantuugo amaba uu qurquriyo. Dhinaca kale, raamaha dhuudhuuban ee dharkaynka wadxahana leh ayay shidi jireen, dabadeedna inta aan dhacaanku qallaalin intay dabka ka qaadaan bay meel dhigi jireen. Korkay laantu qabowdo ayay inta tuutiyaan boogaha ku dhigi jireen. Qofka daafka qabaana markay indhaha kaga dhibciyaan ayuu ku doorsan jiray. Waxay kaloo dhacaankiisa ku daweyn jireen cudurka horaha lagu magacaabo ee dadka qanjirada kaga dhaca, kolbana meel hor leh ka soo baxa. Xoolaha qudhowda marmar bay dharkaynka ku daweyn jireen. Geel ayaa waxaa ku dhici jiray maraha welina wuu ku dhacaaye cudur simbir madax loo yaqiino, tuluddu ay daaqa la diido sidii wax waaran cillada la wareegto lana dibirto oo sidii wax fooli ka dhowdahay ay caloosheedu u ekaato. Laanyar oo ka mid a xididka hoose ee dhalkaynka ayay inta harmiyaan gowska u gelin jireen intay faruuryaha qabtaan oo tuludda qabta afka u kala qaadaan. Marka ay liqdo ayaa cabaar kadib wixii caloosheeda ku jiray oo idiiri ay bannaanka yimaadaan. Xilil xanuun dambana laguma arki jirin sidii allaha u naxariistee oo daahir af qarshe uu beri noogu masaleeyey. Xagga wax ku daweynta ka sokow, dharkaynku wuxuu Soomaalida u lahaa wax dheef kale. Waayadii hore looxa qur-aanka lagu dhigto ayay ka qoran jireen, markii dambe oo magaalooyinka la soo galayna alwaaxda wanaagsan ee uu leeyahay ayay guryaha ku dhisan jireen. Hase ahaatee, qofka wax ka rabaa isaga oo halkiisa qotoma uma bareeri karo, oo wuxuu leeyahay caano kululo hadday ku dhacaan oogada qofka dubka ka murxiya. Sidaa daraadeed mar ka hore dab isaga sidii jireen ama isaga oo dagoba oo dhacay ayay kulba wixii ay ka rabaan ka doonay jireen. Arintaasina waxay ku xusan tahay gabay caanaha saahid qamaan kula doodayay ugaas xaashi oo jeed qoladooda u duubnaa iyo sidoo kale ragta dhahay oo isaga magaciisa huwanaa dadkana ku amar ku taagleen jiray. Tuduc gabayga ka mid a oo waragga oladan lahaa ayaa waxaa ku xusan haddaan laga feejignaan halista uu dharkaynku leeyahay. Dulucda sarbeebtuna waa isaga qudhiisa iyo geedku inay masan yihiin. Markaas buu yidhi, mitan kalena waa wiilo sheermaanka laga qaaday, hadday sada macaan tahay ninkii maadiyaha cuna eh mi yidhi waxaad ku weydaan iswaal, kuma mihiibtaane, muslim kuma cabiidsamo, wallaan madaxa kaa goyne, nin dharkayn mudmuday hoosna maray murux yeeshaa leeye, muggii weel ma dhaafo eh, allow mooska yaan jabinin. Dharkaynka markii la xusaba waxaa jira geed badanaa lala xuso oo magacyo dhowra ay soomaalidu u taqaan. Mar waxaa loo yaqaan dhullowyahan, marna qadow, marna maskar, mar kalena hiddagare oo galbeedka soomaalida degta ay ugu yaadho. Wuxuu ka mid yahay dhirta aan iskeed dhulka uga baxina kuwa kale dushooda ka baxa ee geedsaarka loo yaqaan. Cudurka qanjirada ku dhaca ee qumanka iyo camanku ay la baraan ayay ku dhihi jireen, waxayna ogaadeen baarqabka geedu hadduu daaqo inuu qooqu ku kordho. Badanaa dhirta oo idindhullowyahanku waa ka dulbaxaa waxaase ugu yaab badan midka dharkaynka ka dulbaxa. Waxay odhan jireen geelu waa ka caagan yahay oo diyaal kasta ha qabee uma muhdo. Taasina waxay ku macneeyaan waxaan sheeke xariiro u maleeyey oo ay odayadu warin jireen. Waxay ku warrami jireen inuu jiro geel laamihiisa middood qofkii gacan ku dhigaa uu garafta cayre tuuraayo hanti adduun oo idinla uu meel walba ka buuxsanayo. Cuudal gasiir ayaa la yidhaahdaa weligiina in la maqlo mooye wax haysta cidi ilkama qaadin, oo talow geedka caankaasi halkeybuu ku yaal haddii la ishaybiyana waxay jawaabtii noqotay waa dhullowyahanka noociisa dharkaynka ka dulbaxa. In la helaase ma fududa, maxaa yeele waxaa ilaashada mas halis ah oo isaga oo marka hore la dila mooye aan geedkaba loo dhowaan karin iska daa in laama laga goostee. Si kastaba ha ahaatee, geedsaarka uu dhullowyahanku ka midka yahay sugaanta soomaalida kuma ammaana. Waxaa lagu dhaliilaa inuu yahay waxaan cagihiisa isku taagi karin, waxaan madax bannaanaan karin, oo u baahan in weligiiba uu cid kale ku tiirsanaado. Laba nin baa beri gabar isku maagay. Gashaanti qurux la tiicaysa ayay ahayde nin waliba wuxuu jeclaystay inay isaga u soo meerto, kan kalena uu weydaariyo. Markaas buu mid waliba soo bandhigay sabab kasta oo ay ku raaci karaysa iyo sabab kasta oo kan kale ay ku nici karto. Habeenkii dambe ayaa waxaa cayaartuntay labada kii laandheeranimada ku faani jiray, dabadeedna isaga oo kii kale ku duraaya in sida dhullowyahanka ay qoladiisu qolo kale ku tiirsan tahay ayuu yidhi, dhudiyey dhullowyahankuba wuxuu dhirta guudka uga baxay xididaan u dhaabnay. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo dhirta iyo soomaalidii hore.
waa tahay dhegeystayaal barnaamijkaasi dhaqanka ayaa ugu dambeeyay idaacaddii galabnimo si wada jir u daadinayna anigoo cabdiraxmaan xuseen fureysar cabdiraxmaan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
is the Lady D.